ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Awa Washington DC engumba mokonzi ya États-Unis ya America. Oui, bula muna bino banso na lina kanabiso sango ya mokili lelo na elobeli eye edi sango to pesami lisungi ya Marius Mounga pe Lionel Gaima na Helen bazali unzile ya masini lelo na sango ya mokili ya lelo toko lobela bato peni na tukumine inde motango ya bayimboka bayeba ADF ba bomi butuboleki na mboka mokundi na territoire ya Beni na Nord Kivu.
Ba vio de guerre zako bazoko bimisa kuna bazoko stomba pona guerre ya este. Est-ce que ça seulement pona ko bengena oh ya ba M23? Pourquoi pas baya na ba arc na ba vio de guerre wana kotoyo te na Beni na région ya Beni kotoyo.
Bozangi bokingi bongalili susu makasi na territoire ya Kwamutu e pai batole kazumi ya mitano babomamaki lubiuleki na batu bamandoki na kinsele na tubaki pe na mweko na kolanda maloba ma société civile na etuka ya maindombe.
Soki bazali kozobi kabino sécurité koti lokuta donc tozali na insécurité totale. Bakamoto sale na loi oyo ya fleuve Congo kobana na mboka Fumunzali ki na mboka Nkana wana nyonso ezali envoyé na bastayen
lelo ezali mokolo tolandaka linaka na biso la monganga na sala nini bilenge bayike bakoma kobenda lopipi la sika lobengamaka bombe ezali bongo na mbando ya mabe mpe tokolobela yango lelo na monganga Alain Njukendi oyo azali monganga na maimatali bongo mpe molimo ya CNPP Centre Neuropsychopathologique ya Kinshasa akoyanola na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Yambo na yango tolanda bongo sango na bokuse na Marius Murunga.
Kabato tukuminei ba bomami na ba bafundami kozala ba dongolo miso ba ADF lingomba lisakola ete lizali kati na lisanga ya Etat Islamique butu boleki na territoire ya Beni o etuka ya Nord Kivu kolanda mokambi ya groupement ya sika eye Kalunga meso ba ADF ba bomi koleka bato tukumisato na mwambe na mboka mukondi mpe koleka mwambe na mausa. Kalunga meso abakisi ete ba ADF basangisaki bato baye esika moko pe ba bomaki bango. Motango mwango mundimami mpe na mokambi ya société civile oyo abakisi ete nzoto ya bawei ekutamaki ya kutumba na mboka mausa. Barometre ya bokengi na Kivu eye esangisa bato balandelaka bokengi na Kivu nde lobi bato tukumisato na motoba bakufaki. Nzoka nde ekolo Amerika elakaki mposo moleki kopesa dolar milion mitano na moto nyonso akoloba esika mokonzi ya ba ADF Musa Baluku Azali mpe akomema na komona ye. Mampinga maikolo Congo démocratique FARDC na maye maikolo Uganda UPDF mazali kosala elongo wuto koleka mobu moko bitumba na badongolo miso baye ba uta na libandela na ekolo Uganda kasi bazwa uto mibu mileki ba bundi ba bikolo misusu pe bakota na Daesh to Etat Islamique. Limpinga lyoko lya Conseil ya sécurité ya ONU lisengeli kokoma lelo na ekolo Congo démocratique na mobembo ya mikolo misato pona kotala ndenge bokengi bozali sika na monyele ya mboka iyi. Limpinga lyango likokende na Kinshasa pe Goma ekozala mingi pona bitumba pe mbano ya bitumba ba M23 bazali kosala. Bosengeli koyeba ete bitumba bitelemisamaki te mikolo mibale lokola esengamaki na bakonzi ba bikolo bya Afrika ya Est mpe ya bitima minene na bokambi bwa mobondisi mokonzi ya Angola João Lourenço oyo akutanaki na batomboki ba M23 mokolo mwa mitano moleki na Luanda engumba mokonzi ya mboka na ye. Lelo mwa kimia ezalaki kasi mikolo mibale mileki bitumba bizongelaki makasi na masasi atako M23 esakolaki ete etelemisi bitumba. M23 na FARDC mampinga maikolo Congo démocratique bazali ko fundama ko zanga ko tosa botele misimandoki batomboki bapusana ki mpe bazwa ki lobi mboka murambi mpe bazalaki ko kende pene na mboka ngungu mpe bwerenana. Moye ekolo Liban Kamal Fegali oyo ayebi makambo mama puna mi malamu na ekolo Congo Démocratique pe asala kakala na MONUSCO misala mia kimia na ONU na RDC asimba makina aner misala mia bokengi uto mokolo mwamposo kino mwe mwayambo na kotikama mokolo mwayambo moleki kolanda actualite.cd. Sika atiami na kokenge la mananda kona ye tope résidence surveillée. Kamal Fegali kolanda bayeba pesi sango ye azalaki mosungi ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pona mai matali maponami uto 2011 kino 2018. Mikolomiye Kamal Fegali akomi pembeni ya Corneille Nanga mokonzi ya kala ya Seni oyo auti kosakola ete akopesa nkombo pona kuwela ebonga ya mokonzi ya mboka na maponami mazali koya na sanza ya zone ya mibale ya mubumui. Mikolomileki Corneille Nanga lobaki ete azalaki monzeneneke ya boyokani boye bopesaki nzela ya kolekisa bokonzi na kimia kati na Joseph Kabila mokonzi ya kala na Félix Tshisekedi sima mapona mima 2018. Koleka bato 15 babomami mposo moye na basimba minduki na territoire ya Kwamout o etuka ya Mai Ndombe. Motango mwango mopesami na mokambi ya société civile ya isika eye Damien Bungu. Moyangeli ya soda etuka ya Nord Kivu apekisi ba vandi ba etuka eye ko bundisa mampinga mabikolo bya EAC mpo ete babengisa makina mbula matadi na kosunga mpo na kozongisa kimia elobiye. Mwa nungu nungu ezali na bana mboka ya Nord Kivu ba ebazali ko pamela mampinga maye ko bundisa basimba minduki ba M23T. Conseil à sécurité ya Nations Unies ebakisi mobu moko ya etumbu epesa na ekolo Soudan uto mobu 2005 pona matata na Darfour. Ekolo Russie na ekolo Chine ba boyaki na bango ko pesa mongongo na bango na bondima mibu bakisi mikolo mia etumbu eye. Na ekolo Nigeria ba zuzi ba bwakisi bosenga ya baye opposition baye ba fundaki mbeba mpe moyibi na mapona mima mokonzi wa mboka maye malonga maki na Bola Tinubu. Bola Tinubu alonga ki mapona mina bilembo koleka tuku misato na motoba kolanda misala mia mapona mi.
Matin de mingi Marius muunga pona sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Bato pele na tuku minei nde motango ya bayimboka bayeba ADF ba bomaki butubuliki na mboka mukundi na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bato basusu bamemami pe ndako mingi etumbami na sango epesa melebiso tolanda bulaina yango na Erikas Moisi.
Mukundi zali mboka ezwami mpende na mboka Kalunguta na groupement Malio na nzela ya Beni Butembo na territoire ya Beni uba kilometre le 4000 na sudi ya ingumba Beni. Mapinga maekolo Congo Démocratique mafundi ba ADF koboma bayimboka ntuku misato na mitano. Tulanda kapitaine Anthony Mwalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
L'armée est tellement touchée par ces bilans macabres que les
Mapinga ma école Congo Démocratique mazali na mawa na komono ete mbano ya bayimboka leka tuku misato na mitano ba iba bwami na badongolo miso ADF na etando ya cheferie ya Bashu. Ba ADF ba iba zali na bawa mingi po ete tosili kukanga ba ike ba iba basungaka neti toyebisaki na bino motango leka tuku mibale na mibale. Nyango ba zali na mawape pasi mingi basali ekila eye pona komonisa na mapinga ete bazali se na Bukasi. Kasi biso tozali kosala manso po ete twakoti ya kimia. Ezali penza mawa mingi eli mapinga ma ekolo Congo Démocratique mazali kokabola na bafandi. Boyebi ete ezali pe na baboutique eye tosili koyeba bayeba salelaka badongolo miso ADF.
C'est un coup dur cette réaction de la part de ces terroristes djihadistes.
Arsène Mumbere Mokambi, société civile ya groupement Malioye, alobi ete bato kolekan tuku misato na motobande babungisi bomoi. Toyoka Arsène Mumbere. Yango tosili kogundula bibembeleka tuku misato na motoba kasi batumbaki pe bandaku ya bayimboka. Biso tozali kosepela te zali penza mawa. Village nyonso pe etumbami. Biso tozali na koloba te po ete penza tozali na mawa. Ezali badongo miso ADF nde basali ekela eye. pinzoli omitema ya Moïsembo Filemon Ndambi Wandambi. Mpona ye ezali mawa mingi. Tuyoka Filemon Ndambi Wandambi.
Omoni bauti oboma plus de 40 personnes. Banda kwe bele baziki si yango. Alors que nous avons vraiment une opération conjointe. UPDF na FARDC. Il fallait qu'il y ait un bengana batouana. Deux. Ba vio de guerre ezako bazoko bimisa kuna bazoko stomba pona guerre ya este. Est-ce que ça seulement pona ko bengena oh ya ba M23? Pourquoi pas ba ya na ba vio de guerre wana kotoyo te na Beni na région ya Beni kotoyo na côté ya Ituri bagende ko bomba ba kodeko kuna bagende ko baye ko bomba ba ADF ba baza kotoyo. Pourquoi ba vio de guerre wana koma ka kotoyo te? Yangwana vraiment tozomo na kibatu bazo kufa mikolonyo to kondane logo wana to sengi na gouvernement et sala maso et silisa na ba ADF na ba Kodeko et le M23 parce que tous ce sont les groupes armés il faut ba benga
Filemon Ndambi Wandambi a sengi batoma na ndako ya bokili mibeko ya ekolo to assemblée nationale ko sala maso pona bokoti bwa kimia o etando eye tulanda lisusu Filemon Ndambi Wandambi.
Ba depito bazakuna na Assemblée nationale. Ba koya lisusu a bo vote bizo. Banande ba ko vote bango. Alors qu'ils sont incapables ya ko plaider pour la population bazokufa kotoyo, poete ba drone ba avion de guerre zakuna e ape kotoyo, ezako na mboka na biso e ape kotoyo na kote ya Beni na kote ya Ituri. Pona koya ko silisa makambo ya ba ADF na makambo ba Kodeko. Me ba depito ngo kasana mango ko fana kakaka kuna, me on dirait bakenda kuna pona kosombe la population baliputa au lieu que basala msala bango bien pour que la paix et la sécurité ekota vraiment na mboka na biso.
Mutango mupesami mukuki komata nzoto ya bato basusu ezali nanu kokoba ko lukama utolobi bafondi bazali ko kima groupement malio mpo na bobangi groupement malio mikolomie mizali ko kambema na basimba minduki maimai ya lingomba UPLC Union des Patriotes pour la Libération du Congo. Erika Smwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi, pona sango eye. Nangambo ya weste ya ekolo Kongo Demokratika mingi na ituka ya Maindombe, buzangi bukingi buungalili susu makasi na teritwari ya Kwamute ipai batukuleka zumi na mitano babo mamaki lobiloleki na batu bamandoki na mboka Kintsele Tobakita pe mweko kulanda litatuli ya bayi Societe Civile ya Kwamute. Bulai ni asango iye na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Kwa mutu na etuka ya Maindombe, ezali kokoba kulobela mampu na buzangi bokengi. Kule kabato zomi na mitano bakufi na tango ya bitumba ya bato. Bamanduki omokulu mwambe ya sanza ya misato na mboka Kinsele pembeni na ndelo ya bituka ya Maindombe pe Kinshasa. Mokambi ya Societe Civile ya kwa mutu, Sebastien Debe Engule, andimisa misolo ete buzangi bokengi buzali mpenza na ino kuna mpe batu bakufi na bitumba. Na Kinsele menku mpeto wakita asengi na mbula matari koluka biya nubambate kimia ezangi na bisika biye toyo kandebe Engule Sebastian
baibu suzari bayakate bandiku bambalande babuni na kati ya zamba wanga na mbuka menku nima kaka wana nisutu na mbuka na Kinsele nyelo na tongo nyelo babuni doa li plus de 15 mo na kati ya mbuka wana na tomba kita lizuzu na kama ni saloni je pense que plus de 5 morts donc ce qui bazali ko yebi tabino ke sécurité ko ki lo kuta donc totali na insécurité totale na kama ze sale na lo ya fleu Congo ko bana mboka fumunzali ki na mboka nkana wana nyo ze zai envoyé na bastaya bazala na mboka bale na kati bale na kati bale ko bazako ko sala donc kakaseri moko ya kuboto na binoko ya kuboka batu mamai donc nous sommes dans une sécurité totale au lieu de la acte routier kobanda mboka liduma ki kokoma pemi na mashambio na mbomo mbwana ka bango na bango donc ira moyen tu na de se na gouvernement ce qui va se faire ensemble ou population peke bazali bazali batu na kati ya FDCT bali ki ça vite tout zonga na presse de uta kitu na gagne de bazo kanisa nous sommes dans une sécurité totale.
Di musomo mokiri mibeko ya kwa muto atali simpasi na ye ya kumono lenge nini bozangi bokengi bozali kokoba na bisika wana ya RDC alobiete motango mopesi pona bato bawei mokoki kubakisama kasi asengi na mbula matari na nzela ya ministeri ya interior kufani sali susu bana banso ya bisika bina pona ye masolo ya malamu nde makosala ete kimia solo ezonga kuna toka mokili mibeko gimo somo
babila oyo eza mwa provisoire eza batu 15 bakufi biso tosengaki na gouvernement tango makambo ebandaki ke sekirite ezalaka te eloko basakanaka nango na kati ya mboka Tolobaki na ministère intérieur, il faudrait tout ça la dialogue oyo ya malamu entre ba population oyo bazali na kati ya conflit. Pe bandimaki yango. Mais subitement tomoni batindi groupe ya bato bazobenga ngo ke basali commission. Bato wana baleka na kati ya territoire kuna mais résultat ya malamu ezalité. Yango na oyo na paro ya ngai en tant que député ya territoire ya Kwamutu. Nganaza kosenga na ministre ya interieur bazongela bazongisa likambo ya renio yotosalaki na ministère intérieur oyo tolobaki ke bakushi nyoso bazala na kati ya territoire ya Kwamutu poto sala dialogue ya solo solo oyo mutu nyoso akozala
Mokili mibeko ya kwa muto, atali siete, mai mazali koleka kuna, mazali kosenga botiami ya mampinga maikolo mingi mingi penza, na visika vizali na bozangi bokengi makasi.
Eloko zo zalawana, bazo zwa problemi ya kwa muto na mambo pete. Ango wana makambu, eza kukende malamu te. Ba populasyon wana bako yiko vikre na bangwa ensemble. Nenge balongola ki, ba militer na visika oyo tobenga na lopoto ba kwe show. Oyo balongolaki ezalaki erreur moko ya makasi oyo basalaki ila fali basi kanano arme na ba place wana oyo ezana makambo na medele par exemple côté ya Kinselo oyo batu bakufi côté wana eza vraiment zone rouge na côté ya fleuve kuna makambo eza makasi pona nini balongoli ba militaire côté wana alors il faut que bazala pona kotia kimia ezala au même moment bazotia kimia Ome mama peto zo le kape na dialogue.
Ba yi population, ba sengi na mbula matari, kolande ya na mozindo ba yi matali, bozangi bokengi na kwa muto. Ba sali komituna, soki kimi ya mazalite, lolenge ni mbula matari, akosala ete mapona mima salama. Nathalie Seka Buoro Simorabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi, Nathalie Seka Buoro Simorabie, uto Kinshasa. Sika tango ya linaka na biso munganga na salanini lokola mokolo miso ya minei. Bilenge bayike bakoma kobenda lopipi la sika lobenga maka bombe na ekolo Congo demokratika ezali bongo na mbano ya mabe mingi pona bokonongono na nzoto na bango pona kolobela yango Fatuma Kalala alimasi ya yambi bongo docteur Alain Jumkendi oyo ezali munganga na maimatali bongo pe mulimo na CNPP ezali centre neuropsychopathologique ya Kinshasa tulanda masolo mabango
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na Kinshasa ezali na bangi moko, bilenge basi pe mibali bazali kosale la nakombo bombe. Bombe yango ezali kosale mana putulu ya tiyo de chakma ya mituka. Tumuni lisusu ete soki elenge ya meli yango azali kolala ya kotelema, kokangama. Batobele ba bele lipe bazali komituna soki bangi oyo, lobi lobi ekomema makama te na bokolongono pe na bomoi ya bato. Pona yango, tobengi monganga ayandola na mituna pe bobangi e baboti tope bilenge basusu bakoki kozala na yango. Monganga, monganga na sala nini? Pasi ekoti na mboka, bilenge bazali kokangama. Kolala pongi ya kotele masoki ba meli bangi na kombo bombe. Ezali nini? Likama ezali nini? Dr. Alain Jukedi, azali monganga ya maladi ya bongo pe ya molimo. Azali pe professeur na Université ya Kinshasa, na Centre Neuropsychopathologique, CNPP na Mokuse. Boye bolamo
monganga ali njo kendi da kati ya monganga monganga na sala nini
matondi mingi andenge we ambinga ipali na yo.
Diamba oyo bilenge bazali komela bombe ezali nini pona bino ba minganga ozali komona ngo ndenge nini na kati ya bongo pe molimo ya bilenge o bazali kosalela yango.
Omoni na kati ya bongo ezali na bisika esika ndeko na kati ya bongo ezalaka na mosala na makambo biso toza komona na nzoto na libanda ndakisa soki nali na pesa moto mbote na loboko na ngai eloko na kosala po loboko elonga na nzoto kende liboso ya moto bongo nde elandelaka yango. Na bongo ezali na bisika mosu ezaka lokola mvu tofongolaka fongolo babengi fongola na serure bongo lekotaka na kati po efongola. Sikoyo biloko tomelaka wana ezali na bisika ya bongo oyo bafongola na fongola ezali na esika na yango soko meli tumbaku tumbaku ezali na esika na yango soko meli jiamba jiamba ezali na esika na yango oyo nyonso tomelaka ezali na masanga ezali na esika na yango eloko nalo ekendeka kovanda na esika wana soko evandi na esika ya bongo lokola bongo ete ezokosala na baoyo tozomona libanda nde soki evandi na esika wana ezovanda na esika ezolankisa biso bamouvema oyo tozosala ndenge nzoto eza koningana biloko wana bandenge baza komela soki bameli ekei na kati ya nzoto evandi na esika wana kati ya bongo esani nini esani ete ekangi oyo nyonso fongola wana esengela ye kosala nde komona moto ya bandeke kotambola azotambola su te atelemi misisa nzoto na ezaki konyolesama ezonyolesama lisusu te makambo azali koloba so basi koloba te mpo esika wana yango esali ezali ete eza kokanga misala oyo nzo fongola wana bongo esengela ye kosala soki eloko oyo omeli kaka sikoyo esali yo makambo ya bongo na kati ya nzoto bongo soki oyo omeli yango mikolo ebele omoni ete bomoi ya moto wana ekokozala esiku malamu te nde mabe ya eloko wana ezali na bomoi ya
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Monganga monganga na sala nini awa na kati ya la Voix de l'Amérique na service ya Lingala kouta Washington DC na micro Fatou Makala la Alimasi. Docteur Diamba misusu esalemaka na matiti me oyo balobi ezo salama na putulu ya batio d'échappement. Est-ce que kiko yebisa biso putulu wana ezali composé na nini?
Moni putulu wana ezali na babiloko ebele biloko nyonso tomonaka na milinga neti gaz carbonique COD ezali na babiloko ebele 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 na banitrate ezali na kati biloko wana nyonso tute nde ezali nyonso wana nde ntango ezali na kati wana bazali mpe kosangisa ngo na bakisi mosusu bakisi omingaka mpe bakomelaka neti bakisi esalaka ete elalisa moto elongolisa moto kisi tosalaka mingi na gishate oso neti bauti kosasola moto moto azolela mpasi bapesi ye mwa kisi wana to na bato baana bamaladi ya makasi oyo pasi elekaka mingi bakanser bapesa bao kisi oyo tobengaka tramadol tomonaka mpe bana oyo babelaka maladi ya ss maladi oyo bana oyo babelaka wana bagarso bazoyoka mpasi na mikuwa na bao mingi mpe bamelaka yango kisi wana kaka ntango oza komela yango esalaka ete soko omeli yango kaka mbala liboso posa na yango ekoyela yo ata mpasi eza to banda komela oyo babengaka dépendance nde ntango babakisi susu na kati ya kiti wana na bombe wana esali makambo ebele ebele bibiloko nyonso to baza kosangisa nyonso to ekendaka kaka na kati ya bongo nde eloko na eloko ezosala na esika oyo yango ezokangama na fongola wana mpo esala mikambo oyo nyonso tozomona na nzoto ntango moto aza kosala na libanda.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Monganga monganga na sala nini à la longueur ba bilenge belé hein to monaki ba vidéo za ko circuler na ba réseaux sociaux bilenge belé baza ko mipesa na bombe oyo bango bazali ko sepela na yango ndenge bazali ko kanga mais la ba basi to ba mibale baza ko mipesa na yango docteur na mikolo mizali ko ya ba efe na yango ekozala ndenge nini?
Ba efe na yango ekozala kaka ya mabe lolenge oyo nalobi baexe ya bombe te oyo nyonso ti tomelaka na oyo amelaka yamba na oyo amelaka makambo ya ndenge na ndenge bango nyonso ntango bakosala na bongo na nsima mikolo mikolo bongo wana ekoya kobeba bongo wana ekoyeba lisusu kosimba makambo te ebebisaka kaka pe bongo te kwele nyonso ntango toza komela tozomela yango na nzoto tomeli ekotaka na makila makambo nyonso tomelaka esalemaka na kati ya foi na biso foi na biso po ebima ekendaka kosala na barein na biso
soki lokwana ezali malamu te mpona nzoto ekobebisa esika nyonso tu yango eza koleka liboso ete yango ekoma na kati ya bongo nzoto mobimba mpe ekoki kobeba to monaka baba bamelaka yango mingi so ekeye na kati ya foi ebomaka eloko na kati ya foi esalaka ete moto nzala ndomonaka ta moto azomela masanga mingi akokonda otanga aza komela masanga esokoboma ete nzala mpona ye kolia koka so kolia te apeti ya kolia eposa ya kolia ezali lisusu te me biloko ya kolia ezali na posa ezali te omona nde moto wana aza kokonda nyonso wana na nsima ya mikolo ekozala malamu te kaka mpona moto wana azomela te me conséquence na yango eza makasi mpe mpona mboka mobimba
phénomène oyo ya bombe ebandi depuis 2019 ndenge totangi na mikanda kasi na RDC emonani kaka na ebandeli ya 2021 eske bino kuna na CNPP to na baninga na yo baminganga bosi bomoni to ya bato komata koya koya ekomilakisa epai ya monganga na baefe oyo bombe esali na banzoto na bango
ba ezali mingi ezali moni eloko eye ezwi makasi ezali likambo oyo ebandi kaka lelo te soko moni bato mosusu babande kozwa neti essence oyo totiaka na mituka bato mosusu bazwaka yango epesaka mpe kuti bato mosusu bamesana deja nde bazalaka na bagara esika babongisaka mituka fume wana nyonso to mamili wana molinga wana nde bimaka na tuyo wana epesaka mpe kuti bato mosusu baitilize mpona makabo mosusu omona bato mosusu bazwi essence wana otosalaka na motuka tie na lino oyo ezaka mpe na mwa pouvoir moko anestesi soki lino eza kosala o mpasi ekoti wana omona ekiti motu na pembeni na ye soki azali kaka na posa amibwakisa amiboma na ye amilongo na makabo mosusu na moto na ye nde mitikindaka moto akende komela babiloko wana me omonaki babiloko wana moto aya epai na biso na lopitalo mpona yango mingi mpenza bayaka te bayendaka biso nde soki makambo wana ekomi na baconséquence ya grave akomi neti moto akomi kolobaloba azolana lisusu te akomi mobulu akomi kopanza nde wana bakoya na ye
tokomi na esika monganga asenge kopesa biso toli na likambo oyo azali kolobela toli na yo mpona baye bazali kolanda biso ezali nini
toli ezali na makambo oyo nyonso to bato bamelaka makambo oyo ezalaka moto nyonso eloko ya makasi ya koyeba motivation ezali na eloko nyonso ezokotinta moto amela wana nde ntango ata tolingi tosunga moto aza na likambo wana mpona kosunga bato na makambo wana esengeli koyeba oyo babengi motivation ntango koyeba motivation nango nde koya kosunga
matondo mingi docteur njukedi na ndenge opesi biso mwa toli ya suka toli ya ofele mpona bilenge na kinshasa kaka te kasi na RDC mobimba
matondi mingi
ezalaki bongo docteur Alain Jukendi oyo azali munganga na mematali bongo mpe molimu ya CNPP centre neuropsychopathologique ya Kinshasa koyanola na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi na mematali lopipi lobengami bombe
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu baprogramme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokomi bongo na suka ya linaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na linaka liye lizalaki bato pene na tuku minei nde motango ya baimboka baye ba ADF babomaki butu boleki na mboka nzinga-nzinga na mokondi na territoire ya Beni na Nord Kivu tolandaki sango yango awa tolandaki mpe ete bozangi bokengi bongali lisusu makasi na territoire ya Kwamut na etuka ya Mai Ndombe epai bato koleka 15 babomamaki lobi loleki na bato bamandoki na mboka Kintsele Tubakita pe Menko tulandaki bongo litatuli ya baike lokola bayi société civile topesi bongo matondo mingi na Marius Munga ya sunga kibiso na sangu pe na Lionel Gaima pe na Helene Baibazali unzela ya Masini chokuta na lisusu na site internet na biso pe na réseaux sociaux na biso Twitter toloba YouTube na misusu tukuta na lisusu lobby na sango na 17h 18h pe na 20h 30 ezalaki bongo wabino Edi Sango.